Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ftesa e Haradinajt për vetëvendosjen dhe LDK-n ishte hershme, ai nuk është mandatar zyrtar për kryeministër, thot politologu Ramush Tahiri. Për 6 muaj 50 të vdekur nga aksidentet rrugore në Kosovë. Në Rusi dënohen 5 çeçen për vrasjen e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Rusi dënoi 5 veta të shpallur fajtor për vrasjen e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Zaur Dadayev, fajtor për të shtënat fatale mbi Nemtsovin, u dënua me 20 vjet burgim. Katër të tjerët, Anzor Gubashev, Shadid Gubashev, Temirlan Eskarkanov dhe Kamzat Bakayev, u dënuan me burgim nga 11 deri në 19 vjet. Të pesë të dënuarit janë nga rajoni rusi Çeçenis, ata i kanë mohuar të gjitha akuzat. Personi i gjashtë, Ruslan Mukudinov, është akuzuar në mungesë për organizim të vrasjes. Nemtsov, kritikizëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është qelluar për vdekje me 27 shkurt të vitit 2015 pra ndërtesës së Kremlinit në Moskë. Të afërmit dhe ish bashkëpunëtorët e Nemtsovit besojnë se vrasja e tij është urdhëruar nga nivele më të larta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania arritën sot në Francë për një vizitë dyditëshe. Shtëpia e Bardhë ka për të ditur se ata do të marrin pjesë në festimin e ditës Bastile në Paris më 14 korrik. Dita Bastile është fest kombëtare në Francë, ndërsa këtë vit përkon edhe me 100 vjetorin e hyrjes së SBA-s në luftën e parë botërore. Trump do të takojë edhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Bisedimet e tyre pritet të përqendrohen konfliktin në Siri dhe luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk e ka ditur se djali i tij Donald Trump Jr. është takuar me një avokate ruse gjatë fushatës presidenciale. Trump Jr. publikoi disa emailë këtë javë, të cilat tregojnë se ai ka pranuar të takojë Natalia Veselinitskaya, për të cilën i është thënë se është avokate qeverisë ruse dhe posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Nuk e folur në një intervistë për agjencinë Reuters, presidenti Trump tha se nuk e fajson djalin e tij. Mendoj se shumë njerëz do ta mbani një takim të tillë, tha Trump. Emailet e Trump Jr. janë prova më konkrete deri më tani që tregon se zyrtarët e fushatës Trump mund të kenë qenë të gatshëm të pranojnë ndihmën ruse për t'i fituar zgjedhjet e vitit të kaluar. Ylli i Serbi i tenisit Novak Djokovic tha se mund të pushojnë nga tenisi pasi do të operoj brylin e lënduar. Djokovic, fituesi 12 Grand Slameve, u tërhoq të mërkurën nga ndeshja çerekfinale me Tomas Berdi në turneun All England Club. Ai tha se bryli i ka shkaktuar probleme që një vit e gjysmë. Ndoshta një pushim më i gjatë është i nevojshëm, jo vetëm për shkak të lëndimit, por edhe mendjes sime, tha Djokovic. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Politologu Ramush Tahiri në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë thotë se ftesa e Ramush Haradinajt për takim me vetëvendosjen dhe LDK-n ka qenë hershme sepse ai nuk është emëruar mandatar për formimin e qeverisë, ndonse është kandidat për kryeministër i koalicionit që i ka fituar zgjedhjet. Bisedën me zotin Tahiri e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Tahiri, kandidati i koalicionit pan Ramush Haradinaj, ka ftuar partitë politike në bisedime për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, vetëvendosja dhe LDK-ja nuk janë përgjigjur ftesës. A është ky paralajmërim për krizën në këto negociata që në start, sidomos për faktin se LDK-ja nuk e sheh veten në kombinim me panin, nëse aty është PDK-ja?
Së pari, ftesa Ramush Haradinaj është e hershme, sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive nga e kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, dhe e dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar Ramush Haradinaj nga pani, sepse ende nuk është majtë asnjë mbledhje e panit pas certifikimit të rezultateve zgjedhje, ku do dalin me kandidatët për bashkët, dhe nuk është nominu zyrtarisht nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi për mandatar. Këto janë çështje procedurale që pa u kry këto, asnjë ftesë nuk konsiderohet zyrtare, as nga vetëvendosja, as nga LDK. Çështje tjetër është çështja parimore edhe politike. Në zgjedhjet e kaluara ne kishim një bllokadë 6 mujore dhe e kishim një izolim të plotë të PDK-s, e cila dhe pse ishte parti fituese, rrezikon të mbetej në opozitë nëse nuk mirte LDK-n në koalicion dhe nuk jepte funksionin e kryeministrit. Tash arsyet janë parimore të LDK-s, sepse nuk dëshiron të bashkëpunoj me Panin përderisa PDK-ja është mbrenda, por është deklaru se dëshiron të bashkëpunon me Aleancën dhe me Nismën. Mirë po, nëse Aleanca dhe Nisma eventualisht ndahen nga koalicioni PAN, atëherë pozita e kryeministit nuk është e sigurt që i takon Aleancës ose Ramush Haradinaj. Kriza vetëm është tash dhe këto janë arsyet që nuk po dekretohet ende as mbledhja e kuvendit, sepse po sigurohet që kur të caktohet mbledhja e kuvendit, diskutimet paraprake janë të përfunduara dhe të kemi një koalicion qeverisës. Koalicioni qeverisës duhet të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe tek mas kësaj të ndahen funksionet ministrore. Dhe ne nuk kemi, përveç ofertës dashamirëse edhe vullnetit të Ramush Haradinajt, nuk kemi një program as që është publik e as që është prezentuar koalicione tjera, vetëvendosës dhe LDK-s ose LAA-s, dhe nga ftesa që është dërzu me shkrim, nuk kuptohet komplet qëllimi rreth cilit duhet të bashkohen për me ndërtu qeverinë.
Intervistën e plot me zotin Tahiri do të mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në Kosovë, vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti kanë humbur jetën 50 persona në aksidente rrugore. Autoritetet e rendi thonë se numri aksidenteve me fatalitet çdo vit po shënon rritje, dhe për këtë numrojnë disa arsye. Dëgjojmë Arjana Kasapollin.
Aksidentet në komunikacionin rrugor vazhdojnë të shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë vdekur 50 persona në aksidentet rrugore. Autoritetet e rendit thonë se nëse krahasohet perioda e njëjtë e vitit të kaluar, vërehet rritje e numrit të personave të vdekur si pasojë